Du lytter til Kreds. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Det her, det er lyden af det russiske band Little Big. For 3 år siden, der gik de viralt og fik mere end 618 millioner afspilninger på YouTube. Og nu har de så udgivet en ny sang med en dertilhørende musikvideo, og den tager afstand til både krig, korruption og propaganda i deres hjemland Rusland. Men den slags stillingtagen, den kan betyde op til 15 års fængsel, og derfor så har bandet nu forladt Rusland og er flyttet til USA. Sammen med en forsker i russiske protestbevægelser, der ser jeg nærmere på, hvordan den russiske populærkultur er blevet påvirket af Ruslands invasion af Ukraine. Og det gør jeg som det første her i dagens udsendelse af kulturmagasinet Kreds. En udsendelse, der også skal handle om forfalskninger af kunstmalerier. Politiet i Florida, de har nemlig beslaglagt 25 malerier, som kan være forfalskninger af den amerikanske kunstner Jean-Michel Basquiat. Hvis man skal forfalske et maleri, så skal man være ops på, at det kan tage ekstremt lang tid at lære den originale kunstners stil og udtryk at kende, så det er altså ikke så lige til. Det fortæller kunstner Niels Valentin, der har erfaring med at forfalske intet mindre end et maleri af Skagensmaleren Krøyer senere her i programmet. Vi skal også omkring, hvilke emner, der optager unge mennesker mest i dag i dagens udsendelse af Kreds.
We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Det er nemlig ikke alle unge, der tør eller kan brænde igennem med det, som betyder noget for dem, ligesom Greta Thunberg her til The United Nations klimakonference for 3 år siden. Men klima, det er sammen med emnet LGBT+, det emne, som optager de unge mest i dag. Det er det i hvert fald, hvis vi spørger de unge til årets røstarrangement på Roskilde Festival, for det er nogle af de emner, som de har valgt at tale om. Røstarrangementet, det skal give unge mod og værktøjer til at tale om de emner, der optager dem. Og senere i udsendelsen, der taler jeg med 2 af de unge, som har tilmeldt sig arrangementet for at høre, hvordan det netop er de her emner, som de fokuserer på. Så får du her i programmet også en guide til, hvilke bøger du skal læse for at forberede dig bedst muligt til dette års Tour de France, som begynder lige om lidt, og det gør det jo her i Danmark. Mit navn, det er Caroline Kjær Hansen, og jeg har fået den udsøgte fornøjelse at vikariere for Maja Hall i dag, og dermed også byde dig hjertelig velkommen indenfor til Radio 4's daglige kulturmagasin, Kreds. Sådan her lyder altså sangen Generation Cancellation af et af Ruslands mest populære popgrupper, nemlig bandet Little Big. Et band, som har forladt landet og i stedet er flyttet til Los Angeles i USA på grund af den video, som de har valgt at udgive sammen med sangen her. Det skriver flere internationale medier. Videoen til sangen Generation Cancellation, den indeholder nemlig en kritik af Ruslands invasion af Ukraine, og den laver referencer til statslig propaganda, til hæren og til både politiske og religiøse ledere. I beskrivelsen af videoen på YouTube, der ligger bandet på både russisk og engelsk følgende beskrivelse op. Krigen er ikke forbi. Stop krigen i Ukraine. Stop krige overalt i verden. Ingen fortjener krig. Ifølge mediet Newsweek, der udtaler bandets frontmand Ilja Prosisky: vi fordømmer den russiske regerings handlinger, og vi er så væmmet over det russiske militærs propagandamaskine, at vi har besluttet at smide alt fra os og forlade landet. Katrine Stavnhøj, Ph.D.-stipendiat på Københavns Universitet med speciale i blandt andet russiske protestbevægelser og protester i kulturen. Velkommen til Kreds.
Tak skal du have.
Du har set den musikvideo til Generation Cancellation, og lige om lidt så skal vi dykke ned i, hvilke elementer i videoen det er, der kan give bandet problemer, hvis de var blevet i Rusland. Men først så synes jeg lige, vi skal høre lidt mere af sangen. Cancellation. Ja, det er altså ikke så meget, den ændrer sig, sangen. Det, jeg tror, lytterne de fornemmer, hvordan stilen den er i sangen nu. Men Katrine Stevnhøj, det er heller ikke så meget sangen, vi skal tale om, men mere videoen, som ledsager sangen, og som kan give bandet problemer. Men hvilke elementer er det helt præcist i den video, som kunne give dem problemer, hvis de var blevet i Rusland?
Altså man kan sige sådan helt overordnet, så er videoen om sangens formål at tage afstand fra krigen i Ukraine. Og videoen er tyk med symbolik, og det er særligt det her fokus på propagandaen, de har. Vi ser for eksempel, hvis vi sådan skal gå i hele visuelle detaljer, det er jo lidt svært over radioen, men vi ser blandt andet sådan en familie, der sidder og ser fjernsyn, og fjernsynet er koblet op på sådan nogle rør, som de er koblet til hovedet med. Og tv-verdenen i fjernsynet, han sidder på et toilet. Så man kan altså selv forstå, hvad de tillægger den her propaganda, der kommer fra fjernsynet. Et andet element, det er også et fokus på vold og på religion. Man ser den her politibetjent, der står med et krucifiks, men korset her, det er altså lavet af de her gummipolitistave, som vi flere gange i den virkelige verden har set russiske riot-betjente slå demonstranter med. Så det er altså virkelig den her tykke symbolik, hvor man ikke er i tvivl om, hvad det er, de forsøger at sige med musikvideoen.
Ja, der er også sådan en statsleder med en meget, meget, meget lang Pinocchio-næse, der går igennem nogle borgers ører hele vejen igennem. Flere meter lang ser den ud til at være, når man ser videoen. Så der er sådan ret markante billeder, som man hurtigt kan, som gør indtryk, og som man hurtigt kan genkalde sig efterfølgende, bare har set videoen en gang. Katrine Stevnhøj, flere af de her ting falder jo ind under en lovgivning, som er blevet vedtaget efter invasionen af Ukraine. Altså at det er propaganda og kan være og er ulovligt. Men hvad kunne konsekvenserne være, hvis bandet de var blevet i Rusland og ikke var flygtet til USA, som de har gjort?
Altså her den 5. marts i år blev der indført to separate love, som i virkeligheden minder ret meget om hinanden, som gør, at hvis man diskrediterer de væbnede styrker, altså den russiske hær, eller hvis man spreder såkaldte fake news, så kan man risikere op til 15 års fængsel. Og det er sådan en markant højere straf, end man har kunnet tidligere for eksempel at mobilisere sig aktivistisk. Så det er altså yderst potens. Den her meget høje fængselsstraf, man i virkeligheden kan risikere, hvis man spreder det, som regimet vil betragte som fake news. Og i Rusland nu, så er det jo forbudt at sige, at der er en krig. Det vil være forbudt at lave den her kritik, så sådan nogle medlemmer af sådan en bane kunne i princippet risikere så meget, som strafferammen går til.
Ja, netop er frygt for, at det kunne mobilisere aktivisme, men tror du, med den viden, du har om russiske protestbevægelser, at en sang som den her reelt set kunne anspore en protestbevægelse i Rusland nu her?
Nej, det vil jeg ikke mene. Altså, først og fremmest er det jo en dråbe i havet, al den kritik, der i forvejen har været. Og jeg vil også sige, at den symbolik, der er i videoen, det er en, vi har stødt på før, hvis vi kigger på sådan visuelle former for protest i Rusland, men også uden for Rusland. Så det er altså et tema, vi kender i forvejen, så det er på en måde ikke noget nybrud. Og selvom at det er en populær gruppe, så er det ikke på den måde noget, der sådan er dækkende for hele den russiske folkeidentitet, eller noget, der sådan er på statsniveau. Og det vi også typisk ser nu, det er, at befolkningen er blevet mere polariseret, altså politiske holdninger, de bevæger sig længere og længere væk fra hinanden, så hvis man i forvejen betragter krigen i Ukraine som værende en forbrydelse, så vil man næppe gå op på den anden side, og omvendt, hvis man er støtter af krigen, så vil man næppe gå blive modstander, fordi at et musikgruppe går imod krigen.
Bandet, som du selv siger her, er faktisk rigtig, rigtig stort i Rusland. Little Big hedder det, og de betegner sig selv som pop-punk-rave-band, og det ringer måske en klokke, ikke hos en klokke hos så mange herhjemme, men det er som sagt et ret stort navn i Rusland, og det er nogle ret vilde musikvideoer, de laver. Dem kan man altså finde, hvis man går ind og søger efter Little Big på YouTube. I 2018, der udgav de sangen Skibidi, der gik viralt, og i dag, der har den mere end 618 millioner afspilninger på YouTube, hvis man går ind og finder den frem. Vi kan lige høre lidt af den sang her. Skibidi, wap. Bandet de skulle også have repræsenteret Rusland ved Eurovision i 2020. Det blev så aflyst på grund af covid-19-pandemien. Her der skulle de have deltaget med sangen Uno, der lyder på den her måde. Katrine Stevnhøj, du forsker blandt andet i kulturelle protestbevægelser i Rusland og det tidligere Sovjetunionen. Og når vi taler om Little Big lige nu, så er det fordi, de tager afstand til krigen i Ukraine i deres seneste musikvideo. Men hvordan har kulturlivet i Rusland forholdt sig til landets invasion af Ukraine tilbage i februar, sådan helt generelt?
Det er svært at sige noget helt generelt i virkeligheden. Det er meget blandet. Der er nogen, der har været ude at tage afstand, og det er både altså tage afstand fra krigen. Og der er både tale om nogle sådan grupper, som har været sådan protestmusikgrupper i forvejen, men der er også nogen fra sådan det finere kulturelle lag, sådan balletdansere, operasanger og teaterchefer, som har taget afstand både inde i Rusland, men sådan set også uden for Rusland. Det, der er interessant og besværligt i virkeligheden også for de her kunstnere generelt, det er, at de står i en rimelig prekær situation, hvis de skal vælge at tage afstand eller ikke at tage afstand. Altså, hvis de vælger at tage afstand fra krigen, så får de et problem inde i Rusland. Men hvis de vælger ikke at tage afstand, både det at støtte krigen, men sådan set også at ikke at sige noget om den, så kan de få problemer med at optræde i udlandet, eller få lov til at de kan måske miste deres publikum andre steder end Rusland. Så de står så lidt moralsk, men også sådan et praktisk dilemma.
Men er det en tendens, at flere og flere kunstnere i popkulturen, de så i stigende grad tager stilling netop med henblik på at kunne spille andre steder også?
Jeg vil ikke nødvendigvis sige, at vi ser det som en stigende tendens, så der er jo nogen, der kommer drypvis til. Altså, der var en større gruppe i starten, der valgte at tage afstand lige da krigen brød ud. Så der er også nogle helt nogle rationelle valg for de her enkelte grupper, og hvorvidt de er i stand til at emigrere ud, og om det er for risikabelt eller ej. Så nej, jeg vil ikke sige, at det er en stigende tendens.
Seneste eksempel er altså Little Big, som vi taler om, som er emigreret til USA af frygt for den her strafferamme op på 15 år på grund af deres krigskritik i den seneste musikvideo. Katrine Stevnhøj, er det sådan blevet farligere at være kunstner i Rusland siden invasionen i Ukraine? Det er jo ikke så lang tid, vi har haft den her invasion i virkeligheden, eller krigen har fundet sted, men på den korte tid, er det så i virkeligheden blevet farligere at være kunstner i Rusland?
Det kan man godt sige. Det er blevet farligere at være kritiker, eller det er blevet farligt at være kritiker. Og hvis man beskæftiger sig med kunst, som på en eller anden måde har en samfundsrelevans, eller yder en form for samfundskritik, også selvom den er subtil, så kan det i virkeligheden være rigtig farligt, både for ens selv og for ens familie. Man kan få nogle juridiske problemer på grund af det, og man ved ikke helt, hvor grænserne går. Og der er i virkeligheden en række love, som overlapper hinanden. Der er både de her, som jeg har nævnt med at diskreditere de væbnede styrker og sprede fake information. Men der er også en ældre lov, for eksempel en om at diskreditere religion i Rusland. Hvis man for eksempel laver en video inde fra en kirke, eller på en eller anden måde bruger et kors på en måde, som ikke betragtes som respektfuld, så kan man også få en ekstra straf. Så der er alle de her love, der ligesom overlapper hinanden, og det bliver farligere og farligere og får større og større konsekvenser for den enkelte kunstner, som for kunstlivet generelt.
Katrine Stevnhøj, Ph.D.-stipendiat på Københavns Universitet med speciale i blandt andet russiske protestbevægelser og protester i kulturen. Tusind tak, fordi du ville være med i Kulturmagasinet Kreds her i dag.
Selv tak.
Lidt senere i programmet, der skal det handle om, hvilke emner de unge, som blandt andet er på Roskilde Festival lige nu, er mest optaget af for tiden. Altså en tid, der både er præget af krig, som vi har berørt her i indslaget, men også coronapandemi. Men først så skal det handle om forfalskninger af dyre kunstværker. Du lytter til Kreds. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. 25 malerier. Så mange billeder af den amerikanske kunstner Jean-Michel Basquiat har politiet beslaglagt i Florida, USA. Jean-Michel Basquiat er altså ikke en hvilken som helst kunstner. Han er amerikansk, og han har i nyere tid været en af de helt store kunststjerner. Han døde af en overdosis heroin i 1988, kun 27 år gammel, og hans dyreste værk blev i 2017 solgt for, hold nu fast, 110,5 millioner dollar. Jean-Michel, han er startet som graffiti-kunstner, men så rykkede han senere i karrieren ind på gallerier og museer, og han har blandt andet i en periode arbejdet sammen med den verdenskendte kunstner Andy Warhol. I fredags der beslaglagde FBI på grund af en mistanke om plagiat så samtlige værker, det vil sige alt 25 værker på udstillingen, der har titlen Heroes and Monsters Jean-Michel Basquiat på Orlando Museum of Art i Florida. Men hvordan kan man egentlig forfalske kunst til så mange millioner? Det har vi sat os for at undersøge her på Kreds, hvor vi har talt med kunstneren Niels Valentin. I 2018 der deltog han i et DR-program, hvor han netop skulle forsøge at forfalske et skagensmaleri af den internationalt anerkendte P.S. Krøyer. Hvordan han gjorde det, det skal vi have høre mere om, men først så forklarer Niels Valentin i klippet, jeg spiller her om lidt, altså hvordan sagen i Florida tog fart. Fordi man på bagsiden af et af værkerne kan læse en kort maskinbeskrevet tekst fra den amerikanske fragtvirksomhed FedEx.
Den sag, der er i USA lige nu, hvor FBI har ryddet en hel udstilling i Orlando med Basquiat. Det er svært at sige, om det er, fordi de tror, det er, som jeg forstår det i hvert fald, at det er forfalskninger, men der er i hvert fald nogle problemer med noget datering, at der er nogle små tekniske ting, som gør, om man kan vælge at tro på det eller ikke at tro på det. I det her tilfælde har de fundet nogle labels eller noget bagpå malerierne, som skulle være skrevet af FedEx og med en typografi, som man først begyndte at bruge mange år efter, at han var død. Så der er noget omkring hans, altså kunstnerens fremstilling af værkerne i forhold til den forklaring, der ligger på, hvad det er for nogle billeder, og hvor de kommer fra. Så ejerskabet er man i gang med at prøve at travle op. Om de nødvendigvis tror, de er falske, det er jo så en del af det billede her. Og hvorfor er det så spændende? Jeg tror, det er fordi, at det er en kendt, meget kendt kunstner, en verdenskendt kunstner. Han har også ovenikøbet afdød, og han har jo før nu også været utrolig højt estimeret, også blandt andre kunstnere, i forhold til det udtryk, han har. Som er sådan lidt, han startede som graffiti-kunstner og blev sådan lidt mere ekspressiv, sådan lidt street-agtig. Og det er jo stadigvæk moderne at være det, men han gjorde det bare på en bedre måde end mange andre på det tidspunkt der. Det spændende ligger i det her med, at de her billeder er sindssygt mange penge værd. Og billedkunst, eller kunst i det hele taget, må vi jo desværre nok indrømme. Der er en eller anden ting omkring det, der gør, at nogen kan gå helt i brug ved tanken om, at de har anskaffet sig et utroligt dyrt maleri. Det er meget vigtigt, at vi alle sammen ved, at det er dyrt. Det er ligesom en del af det. Så kan det være nok så minimalistisk, eller for nogen andre grimt ligefrem, måske, eller kedeligt, eller smagløst, eller andet. Det kan også være utroligt smukt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Når vi når op i et bestemt niveau, efter min opfattelse, så er det egentlig ligegyldigt, hvad der er på lærredet. Når vi når op i et bestemt niveau, skal man sige, altså det her kendtheds- berømthedsniveauet, så begynder der også at komme virkelig mange penge i det. Og derfor bliver det også interessant det her med, gud, er der virkelig nogen, der har taget røven på et helt museum og en hel kunstverden?
Lød det altså her fra kunstner Niels Valentin, der altså bekræfter, at det betyder virkelig noget, at det er et dyrt værk. Det er ikke et hvilken som helst værk, det giver mening at forfalske. Nu skal vi dykke lidt nærmere ned i, hvordan man egentlig forfalsker den her dyre kunst. Det ved kunstner Niels Valentin nemlig rigtig meget om. I 2018 der deltog han i DR-programmet Kunsten at blive snydt, og der fik han en opgave at forfalske et kunstværk. Og det var ikke så lige til at forfalske andre store kunstnere, det forklarer han i klippet her.
Min personlige erfaring med at forfalske billeder stammer fra programserien Kunsten at blive snydt, der kørte på Danmarks Radio for nogle år siden, hvor jeg blev bedt om at forfalske et maleri efter eget valg på Skagens Museum. Efter lidt søgen fandt vi så frem til et krøjerbillede, som kunne være fint, og det var et, jeg valgte ud fra nogle kriterier om, at eftersom jeg er havmaler, så skulle det nok ikke være et havmaleri, hvis det skulle være en gættekonkurrence. Og jeg fik så udleveret nogle højtopløselige digitale fotos af det pågældende maleri og begyndte at arbejde på det. Og det var jo en fantastisk oplevelse, og det er ikke noget, jeg har gjort mig så meget i. men det var en fantastisk oplevelse at få lov at nærstudere i høj opløsning og helt tæt på de enkelte strøg, som Krøyer har lavet i det her billede. Det, jeg gjorde, var naturligvis og helt i sagens natur at prøve at analysere mig frem til, hvordan er det, Krøyer han har gjort helt lavteknisk, kan man sige, med sin pensel, for at skabe den illusion, som han nu gjorde. Det var en strand med nogle redningsbåde og nogle fisker, der stod. Så det var et forstudie til et stort maleri. Det, jeg så opdagede, da jeg var i gang med den, det var, at hold da selv lige op her, det er jo en skitse, han har lavet. Det er et forstudie. Det vidste jeg ikke på det pågældende tidspunkt. Men det betyder også, at også i den her kontekst, at studiet af den pågældende kunstner i en skitsesammenhæng er ret kompliceret, fordi han har helt sikkert stået nede på stranden og lavet det, for der var sand i al malingen. Alle strøgene var enormt hurtige og let og legende, og det kan man sige, det billede i sig selv var sådan et kondensat af al hans tekniske formåen, og altså hans kunstneriske formåen og hans talent, udført hurtigt og med, jeg vil ikke sige få strøg, men meget sådan velplaceret strøg. Og det er jo altså svært at efterligne, kan man sige. Fordi skal man have det samme svung i penslen og noget, og det er jo ikke noget, man lige gør over weekenden. Det er jo, for hans vedkommende har det jo været et helt liv som menneske og som maler, der har givet ham den kunde. Og fordi det var så let for ham, altså skal vi sige, billedets udtryk havde en lethed, så skulle jeg jo se, om jeg kunne ramme den samme lethed, men det er jo svært, når jeg ikke er Krøyer. Derfor så blev det lidt, vil sige, nogle af strøgene blev sådan lidt forceret, så selvom jeg sad og kiggede og prøvede penselstrøg af på et andet lærred osv., så fik det en stivhed over sig. Så hvad kan man sige, sådan helt reelt og i praksis, hvordan forfalsker man et maleri, der tror jeg godt, jeg kan påstå, at det kræver en seriøs grundig analyse af den pågældende kunstners håndelag, og nogle kunstnere, kan man så sige, laver lidt mere konceptuelt maleri, hvor det er let, og så kan man sige, man kan lave et, det behøver ikke at være en kopi, men man kan sige, hvis man forfalsker malerens generelle virke, så hvis man kan afkode, hvad det er for en verden, en billedverden, et formudtryk, et formsprog, som den pågældende kunstner har, så kan man sige, så kan man også måske få arbejdet sagen på, hvad er det for en stil, man skal male i. Krøyers billede der var for mig virkelig svært, fordi det var det her maletekniske. Men da jeg så kom til at skulle underskrive det, jeg skulle skrive hans signatur, og jeg havde selvfølgelig siddet med en lille pensel med oliemaling og prøvet at efterligne måden, hvad er det, hvordan laver han et ø, hans y, hvor langt er der mellem bogstaverne osv. Der kom jeg altså til at tænke på det der med, her sidder jeg faktisk og laver dokumentfalsk. Altså, den første del synes jeg ikke var så problematisk. Det er jo bare spændende og interessant for mig i hvert fald. Men selve at signere med et andens navn, det brød mig faktisk ikke om, det må jeg sige. Og heldigvis også, så tror jeg nok, at vi på bagsiden, og så Skagens Museum og jeg på bagsiden, på direkte på den plade, jeg malede på, noterede, at det var en efterligning, et falsk billede, bare hvis nogen ikke skulle gennemskue det. Jeg synes, det var en meget interessant opgave, og jeg synes faktisk, at jeg havde ikke forventet det måske af mig selv, men jeg synes faktisk, det var mere problematisk for mig, sådan moralsk og etisk, end jeg lige havde forestillet mig fra starten.
Ja, manden her, der havde moralske og etiske grubler, det er kunstner Niels Valentin. Han skulle i forbindelse med programmet, det er programmet Kunsten at blive snydt, forsøge at forfalske et billede af P.S. Krøyer, en af de helt store skagensmalere. Og her der lykkedes det altså nogle af gæsterne i programmet at gennemskue, at billedet det var falsk. Men hvad er det, man skal kigge efter på et maleri, når man som beskuer vil gennemskue, om et kunstværk er ægte eller ej? I virkelighedens verden, der kan det være noget sværere for beskueren, end som så, forklarer Niels Valentin.
Noget andet er, hvis man går ind på Louvre, uden at have nogen som helst idé om, at man skal derind den dag, og så går man rundt, og hvordan gør man så, hvis man lige pludselig falder over et billede, og man siger, det er falsk. Det tror jeg simpelthen næsten ikke kan ske. Fordi man kan sige, hvis et billede ender på et museum, ja, på en hvert seriøst og stort kunstmuseum, så har det været igennem forskellige instanser, som har tjekket og kontrolleret især, selvfølgelig når det er afdøde kunstnere. Og de senere år har der været mange tilfælde, hvor selv store auktionshuse har taget fejl. eller i hvert fald har været nogle diskussioner omkring, hvorvidt et specifikt værk har været falsk, om det har været udført af måske en elev til den pågældende kunstner, eller noget andet. Som almindelig beskuer, der kommer ind på et kunstmuseum og skal kigge, jeg kan sige, at i mit tilfælde med Skagens maleriet her, der var det halvdelen af gæsterne, eller skal vi sige, af tilskuerne, som gættede, at mit var fake. Og det fik jeg så at vide af produktionen, og det var nu ganske udmærket klaret. Og hvad var det så for nogle ting, de var faldet over? Men i programmet var der blandt andet nogle to drenge, de var meget imponerende. Faktisk, de havde en lommelygte med, så de gik sådan og lyste på skrå hen over billedet for at se penselstrøgene. Og de kunne faktisk relativt, jeg ved ikke, hvor lang tid de brugte på det, men de kunne i hvert fald relativt enkelt forklare, at det havde noget med strøgene at gøre. Det havde noget med det, som jeg talte om tidligere, at mine penselstrøg er jo ikke lige så legende lette, som Krøyer har været, fordi jeg er ikke Krøyer, og derfor har jeg ikke det samme håndlag. Jeg er ikke det samme menneske. Så hvis man er meget inde i den pågældende kunstner, så tror jeg måske godt, at man kunne begynde at kigge efter det. Der kan også være noget med farverne. Der er jo forskellige perioder, alt efter selvfølgelig, hvor gammelt maleri det er, men der er forskellige perioder i kunsthistorien, hvor forskellige farver er blevet introduceret, og man har opfundet og begyndt at benytte. Der kan være forskellige sådan nogle maletekniske ting, som man kan sige, man kan godt sige, at det måske vil være en gradbøjning af hvordan man kan gennemskue det, fordi man kan jo bare på hobbyplan være interesseret i den pågældende kunstner, og på den måde måske have lettere ved at gennemskue det, end mennesker, som bare synes, det er dejligt at gå på museum og kigge. Og så bevæger vi os jo op ad en skala, hvor folk bliver mere og mere professionelle. Så på den måde, så kan der være små tegn rundt omkring, og alt efter, hvor meget man er inde i det, ind i tingene, så kan det være lettere eller sværere at gennemskue.
Sagde kunstner Niels Valentin her. Vi taler i dag om falske kunstværker her i Kulturmagasinet Kreds, fordi politiet i Florida har beslaglagt 25 malerier, som kan være forfalskninger af den amerikanske kunstner Jean-Michel Basquiat. Basquiat, det lyder jo som et fransk navn, selvom at Jean-Michel, han har amerikanske rødder. Og lidt senere i programmet, der skal vi berøre mere fransk. Vi skal nemlig tale om bøger, du kan læse som optakt til Tour de France, der lige om lidt står for døren. Men inden da, så skal vi et smut forbi Roskilde Festival. Du lytter til Kreds. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. LGBT plus og klima. Hæfter de to emner, det er i hvert fald to emner, som i særlig grad er på de unges læber i år. Det er det, hvis du spørger to af årets talere på Røstprogrammet til årets Roskilde Festival. Røst her, det er en talerskole og en såkaldt talerfestival, som har fået en scene på årets Roskilde Festival, og Røst har til formål at styrke unges mod og evner til at tage ordet om det, som de nu mener, det skal tages om. Lige nu, der skal vi høre, hvorfor det præcis er LGBT+, og klima, der er noget, der optager de unge. Og derfor så kan jeg byde velkommen til Emily Olander Christiansen, hedder du, som til daglig er studerende og holdte tale i mandags om hadforbrydelser mod LGBT+, personer på Røst. Velkommen til Græs.
Hej, tak skal du have.
Hvorfor var det lige det her emne, som du ville tale om på Røst?
Jamen, først og fremmest, fordi det er et emne, der berører mig meget, fordi jeg selv identificerer mig som queer, der ligesom falder ind under LGBT+, hvad kan man sige, akronymet. Og så fordi, at vi har set den her tragiske begivenhed i Oslo også i fredags, hvor at to LGBT plus mennesker blev skudt og dræbt og 19 såret for at være dem, de er, eller dem, de er. Så jeg synes, at det behøver nærmest ikke yderligere aktualisering for, hvorfor det er så vigtigt.
Det har du ret i. Det er et meget, meget aktuelt emne, taget weekendens begivenheder i betragtning. Var det noget, du kunne mærke blandt tilhørende, da du fremførte din tale i mandags?
Ja, altså jeg talte jo om hadforbrydelser, til udgangspunkt i en oplevelse, jeg havde, da jeg var på Roskilde Festival sidste gang selv i 19. Og så for ligesom også at løfte op til et samfundsniveau, og fordi det ville være mærkeligt ikke, altså når man snakker om hadforbrydelser, ikke at inkludere Oslo, så brugte jeg også lige lidt tid på det, fordi at det er jo helt vildt i et land som Norge, der minder så meget om Danmark, at man i 2022 aflyser en Pride, fordi man ikke kan garantere LGBT+ menneskers sikkerhed, og hvor vildt det er. Så det brugte jeg alligevel noget tid på at kunne mærke blandt publikum, at man fik øjenkontakt med nogen, hvor de sad med helt blanke øjne, og folk kom over bagefter og græd lidt og var sådan, hold da op, hvor var det rørende, fordi man jo kunne mærke, at det er noget, der påvirker mig, og det er også noget, der påvirkede dem, så det er jo sådan noget, som taler også kan, og ord også kan, og skabe følelser, og sådan det, man siger, resonerer hos andre, så det er en helt vildt sådan, stærk fornemmelse.
Ja, Emily, du har faktisk sagt, at du gerne vil fremføre lidt af talen for mig og for lytterne i dag, så vil du ikke bare tage ordet nu?
Jo, meget gerne. Jeg startede lidt med at stille et spørgsmål, og så kommer der den her bid, som jeg læser op. På Roskilde Festival 2019 var jeg udsat for en hadforbrydelse. Jeg stod glad og fuld til koncert og kyssede min anden kvinde. Marina spillede på Arena, og det var sidste Roskilde-dag. Der kom en fremmed mand mod os, meget målrettet. Jeg åbnede det ene øje på klem og fik øjenkontakt med ham, i det han bragede ind i min skulder, så jeg væltede ned i støvet. Han fnyste, sagde fucking lepper og gik. Forskrækket og forvirret fik jeg alligevel skrevet hate crime efter ham, for det var det, det var. Og sådan starter talen ligesom.
Tak, Emily Olander Christiansen. Det er jo helt tydeligt, at du har den her personlige krog til at fortælle om LGBT+-emnet, som du gjorde på Røstfestivalen på Roskilde Festival, altså en særskilt lille festival på den store Roskilde Festival i mandags. Du fortæller jo som sagt om den her hadforbrydelse, som du selv har været udsat for. Hvad kan en tale gøre for at komme hadforbrydelser til livs, tror du?
Jeg brugte jo mig selv, og det er jo altid godt at bruge, og det kan selvfølgelig også være hårdt, men så fik jeg også snakket om, hvordan man ligesom kan være allieret, uanset om du selv er LGBT+-person eller ikke er, men hvordan vi ligesom sammen kan både lave en inkluderende fest og en tryg festival ved ligesom, at når man ser hate crimes, og man så, det var mig, der var udsat for den, og alligevel formår at have overskud til at sådan i talsæt, der var sådan, hey, til ham her, det er ikke i orden, så er det ikke altid, man selv har det overskud de ressourcer, også som minoritet. Så det her med, at man sammen ligesom løfter den og handler, når hadforbrydelser de sker, for det gør de. Det har jeg set mange eksempler på. Så ligesom kalde dem ud, og så være med til på en eller anden måde sammen og bekæmpe hadet ved at lave en kulturforandring om, at vi tolererer ikke homofobi og transfobi og hadforbrydelser også mod andre minoritetsgrupper. Så det var sådan min opfordring og min appel til, at vi ligesom sammen huskede respekten for andre mennesker og især også minoriteter.
Appel og opfordring, det handlede en af de andre taler også om klima, var det tema. Og det var dig, Anne Bjerre Johansen, som holdte den tale til daglig. Er du også studerende? Velkommen til Græs.
Tak for det.
Din tale, den handler om fællesskaber i grøn aktivisme. Det er der appellen, den ligger. Hvorfor er det et emne, som ligger dig meget på sinde?
Det er det, fordi jeg selv er aktiv i noget, der hedder den grønne ungdomsbevægelse, som er en ung klimaaktivistisk bevægelse. Og har oplevet, hvor vildt meget det betyder at være mange mennesker sammen, når man forsøger at... Man kan sige, vi gør jo ligesom alt, vi kan for at håndtere de værste konsekvenser af det økologiske kollaps, hvis man kan sige det, men det betyder bare rigtig meget at have nogle at spejle sig i og gøre det sammen og have nogle at dele de her følelser med, fordi de er så voldsomme.
Så det var det derfor, du holdt talen for ligesom at etablere yderligere fællesskab om det her emne, altså grøn aktivisme og klima?
Ja, og for at gøre opmærksom på, at jeg tror i virkeligheden, der er rigtig, rigtig mange mennesker, som bekymrer sig enormt meget om klimakrisen og er bange og frustreret og alt muligt, men som ikke snakker så meget om det, og som ikke ved, hvad de skal stille op med den magtesløshed. Og det er bare min oplevelse, at det hjælper virkelig meget at tale med andre om, hvordan man har det på den måde, og skabe nogle fællesskaber og kanalisere de her følelser ind i handling på en eller anden måde, fordi det, når man, altså oplevelsen af at gøre noget, er bare enormt frisættende på en eller anden måde.
Men du har lovet, Anne Bjerre Johansen, ja. Du har lovet også at fremføre lidt af din tale, altså noget af det, som du gør for at ligesom kunne komme det her tema til livs, eller i hvert fald finde ordene for det, også give andre ordene til det måske. Så vil du ikke tage ordet her i Kulturmagasinet Græs de næste 30 sekunder, er de i hvert fald dine, hvis du vil have dem?
Jo, selvfølgelig. Min tale starter sådan her. Vi står i et økologisk kollaps, og at leve midt i det, i et land som Danmark, kan føles som at være pakket ind i bobleplast. Og bare en gang imellem lige at kunne se ud gennem de tyndeste gennemsigtige lag, når boblerne i et kort øjeblik sprænges af nyheder, der føles som mavepustere. Alting bliver abstrakt, når man ser det gennem plastik. I går, da jeg lå på ryggen, så skyerne drive hen over mit hoved og lyttede til bassen fra et tocifret antal højtalere, virkede det også uvirkeligt. At klimakrisen var akut, før vi blev født, og kommer til at være akut hele vores levetid. Vi lever i den resten af vores liv. Sådan starter min tale. Og den er sådan et forsøg på at skabe... skabe et lidt mere nuanceret billede af, at man sagtens kan handle og være apatisk, og handle og være apatisk, og det skifter hele tiden, men at det kan føles meget fjernt og kæmpe for noget, der er så abstrakt i Danmark.
Mm. Ja, det er mere abstrakt end de her hadforbrydelser, som Emily, vi også er med på linjen, valgte at tale om. Hvordan var det for dig at finde de her ord til at tale om klima som emne på årets Røstfestival på Roskilde Festival?
Jeg kunne mærke, at det var vigtigt for mig ikke at lave sådan en politisk call to action tale, fordi alle ved godt, at vi skal gøre meget mere. Det er der ikke nogen, der er tvivl om. Men at gøre tydeligt, at det ikke er mærkeligt, at man føler sig sådan lidt afkoblet fra klimakrisen, og man har svært ved at relatere til den, og den virker meget diffus tit. Hvad er det lige, der sker? Fordi der sker jo helt vildt mange konkrete ting, som er enormt forfærdelige og tragiske, men det meste sker bare rigtig langt væk fra Danmark, fordi vi lever et rigtig dejligt sted klimatisk her. Så det er også det var ligesom et forsøg på en eller anden måde at omfavne alle de følelser, folk måtte have. Så fortæl lidt om noget, der måske kan resonere med dem, der lytter, og skabe en følelse af, at andre har det på samme måde.
Var det sådan, du oplevede publikum? Altså, hvordan tog de imod talen?
De tog rigtig, rigtig fint imod den. Det er meget dejligt at se, at man, når man taler direkte til folk, det er jo også det, taler kan. At man faktisk kan få øjenkontakt med folk i publikum. Og nogle gange kan man sådan se, at de der øjne, de ligesom lige vender lidt tilbage ind i hovedet, som om folk virkelig tænker over det, man siger. Og det føles ret stærkt at opleve det, fordi det kan man jo ikke se på samme måde, hvis man... Det gør vi jo meget som politiske klimaaktivister, skriver debatindlæg og alt sådan noget, ikke? Men det er ligesom en anden form for kommunikation, hvor det der helt direkte, det er bare sådan, man kan nærmest se, hvis man siger en voldsom sætning, at den sådan rammer folk. Det synes jeg virkelig er stærkt, og det kunne jeg også mærke, da vi holdt de her taler.
Øjenkontakt har vi jo desværre ikke nu, hvor vi laver radio, fordi du, Anna Bjerre Johansen, og du, Emily Olander Christiansen, I er på Roskilde Festival, hvor den særskilte Røstfestival, der skal give unge mod til at tage ordet omkring det, der betyder noget for dem, også finder sted. Jeg vil ønske jer held og lykke med jeres aktivistiske arbejde, og en rigtig god Roskilde Festival begge to.
Tusind tak.
Røst er et samarbejde mellem Vallekilde Højskole og Ungdomsbyrået, og altså en del af Roskilde Festival, som finder sted lige nu, og hvor orange scene her kl. 18 bliver åbnet af Drew Sigamore.
Du lytter til Græs. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen.
På fredag, der bliver endnu en meget stor begivenhed skudt i gang. Det er nemlig verdens største og mest ikoniske cykelløb, Tour de France, der bliver skudt i gang. Og man skal have levet under en sten, hvis man ikke har bemærket, at de tre første etapper af årets tour altså skal køres i Danmark. Det kommer vi på Radio 4 til at dække meget intens gennem en række forskellige programmer. Og naturligvis så skal vi også runde her i Kulturmagasinet Kreds. Cykelsporten, den kan nemlig, som få andre sportsgrene, skabe store, moderne heltefortællinger. Det fortalte Bastian Emil Goldschmidt, der er cykelsportskommentator, musiker og forfatter til Broen, fremad om cykelsportens idealer og fortællinger, i et interview med min kollega Søren Berggren Toft, som også bad ham om at anbefale tre bøger om cykelsportens store fortællinger. Så hvis du savner noget læsestof omkring Tour de France, så hæng på, fordi de tre eksempler, de kommer lidt senere inde i det her, i det her interview med Bastian Emil Goldschmidt.
Cykelsporten er simpelthen grundlagt for at være sådan en skueplads for et moderne heltekvad eller epos. Da sporten bliver grundlagt i begyndelsen af 1900-tallet og slutningen af 1800-tallet, er det aviser, der arrangerer løbene, de store cykelløb. Og aviserne hyrer de bedste franske og italienske forfattere, som skal vække løbene til live med reportager fra vejkanten og inden for løbene. Og det giver altså med det samme en forbindelse. Jeg kan huske, at den italienske forfatter Ivano Bonomi, jeg har læst en reportage, han har skrevet fra 1908, hvor han beskriver et løb i de italienske alper og siger, at det var endelig en lejlighed for at hylde landevejens helte, som man hyldede heltene i det gamle Grækenland. Og det her med at dyrke en helt i sin grundform, om det er en græsk helt, om det er sådan en afbildet statue i Rom, eller den, det er jo noget med at finde inspiration og styrke hverdagen.
Og når lytterne herhen over den kommende tid sætter sig ned for at se Tour de France, hvad skal de så holde øje med for at få blik for de her store fortællinger?
Det, som jeg holder øje med, det er det her med, om der er ryttere, om der er personligheder, som forsøger at træde ud og træde frem i billedet, ændre løbets gang, gøre noget uventet, have mod til at sætte sine egne chancer på spil i løbet, for at i et stort angreb måske sætte sin egen placering i klassementet på spil. En rytter, som føler sig inspireret af at køre forbi sin hjemby, eller føler sig inspireret af, at det her måske den hårdeste etape, den etape, som vi kommer til at tale om i flest år, og netop derfor sætte al sin styrke ind. Og det er vanvittigt fascineret af, det her med personligheder, som ønsker at træde frem i lyset, kan man sige.
Har du selv en favoritepisode fra Tour de France eller fra cykelløb generelt, der sådan ligesom står som et lysende eksempel for dig?
Ja, helt sikkert. Altså, det første eksempel, der kommer frem fra mit indre, når du stiller mig det spørgsmål, er Jonas Vingegaard på Mont Ventoux sidste år. Og i forbindelse med at lave en optakt til løbet i går hos Eurosport, fik vi tv-billederne, hvor han på løbets hårdeste punkt sidste år, da de kørte op af Mont Ventoux for anden gang. I det her sceneri, som jeg synes er heroisk, eller som har de her karaktertræk af at være episke på Mont Ventoux, den her ensomme kæmpe i Provence, er han kørt fra Tadej Pogacar, den store slovenske rytter, som har været helt spektakulært stærk, at Jonas Vingegaard turde angribe ham her og kørt fra ham. Det er lige præcis nogle øjeblikke, som man sætter til side og så tager frem og mindes, især sådan en dag som en dag, hvor Tour de France er så tæt på.
Du har jo meget, meget stærkt blik, kan man sige, for de her store fortællinger, de her heltefortællinger, der er i cykelsporten, og jeg tror, at de fleste lyttere kan sikkert også genkalde sig Jørgen Leths stemme, der ligesom udfolder cykelsporten som et helteepos, når man sidder og følger med i Tour de France om sommeren. Men er det noget særegent for cykelsporten, at der er de her store fortællinger, eller kan du se det samme i fodbold eller håndbold eller andre sportsgrene?
Jeg synes, cykelsporten er den sportsgren, som formulerer det allermest præcist, og som også i sin egen opfattelse dyrker det stærkest og vender sig og spejler sig så meget i sin egen historie og i sin egen helte. Og der er den her, jeg tænker tit, at boksning også kan have nogle af de her elementer, fordi cykelløb og boksning også tit balancerer, altså lad os sige, på grænsen mellem liv og død, men i hvert fald i en arena, som er ekstremt farlig, og hvor det styrt og voldsomt til skadekommen er meget almindeligt. Så sent som Michael Valgren, der for 2 år siden, inden han skulle stille til start ved starten her i København, styrtede og brækkede bækkene på en nedkørsel. Så det er jo 2 ekstremt voldsomme sportsgrene. Jeg tænker det her med, at voldsomheden og faren er så tæt på i løbet, og også i boksearenaen, det gør, at det heroiske, det heltemodige træder endnu stærkere frem.
Og hvis man sidder som lytter derude i sommerlandet og skal følge med i Tour de France her i den kommende tid, så kan man jo passende tage nogle bøger frem og dykke ned i de her storslåede fortællinger, der er i cykelsporten. Og der er jo ret mange bøger, man kan give sig i kast med. Du har lovet, at du vil tage 3 anbefalinger med i dag. Hvad er den første bog, vi skal dykke ned i?
Jamen, den første bog er for mig et ærkeeksempel på det her ønske om at finde veje mening med sport og spejle sporten i sit eget liv. Og udover at betragte det som underholdning og nydelse, som jeg også synes er alt nok, så ser man ikke, om man ikke kan få en veje mening ud af det. Og det er den italienske forfatter Curcio Malaparte, som skriver i 1949 et essay om Fausto Coppi og Gino Bartali, to italienske cykelkoryfæer, der kører i det, der kaldes sportens guldalder. Først vil jeg lige sige et par kort ord om Curcio Malaparte. Han er en vanvittigt interessant karakter i italiensk litteratur, og også meget kontroversiel. Han var med i det, der blev kaldt Marchen til Rom, som var fascismens indtog i Italien og manifesterer deres magt. Men senere blev han uvenner med ledelsen i fascismen, Mussolini blandt andet, og blev sendt i fængselseksil på øen Lipari og ender sit liv med at være sådan det der misantrop eller menneskehader. Så han er en meget speciel person. Men noget af det, som han finder glæde i og styrke i sit liv, det er cykelsporten. Og særligt den italienske helt Gino Bartali holder han virkelig meget af. Og cyklen som genstand har været en del af hans måde at komme videre fra Første Verdenskrig på, for eksempel, hvor han kæmpede som soldat, og skønheden med cyklen og skønheden med cykelløbet. Og den her måde, som cykelløbet beviste, at der var en vej igennem mørket på i den her ekstremt turbulente tid i Europa. Men selve essayet om Coppi og Bartali, som bare hedder Coppi og Bartali, Italiens to ansigter, det handler om at tegne deres rivalisering op. De var rivaler i 40'erne, 50'erne og sågar også i de sene 30'ere. Og Coppi repræsenterer ligesom Norditalien og det moderne menneske, forklarer Malaparte. Han beskriver Coppi som det nye, ensomme, individualistiske menneske, som en maskine måske. Og i sidestillet med det beskriver han Bartali som det gamle menneske i Europa. Europa før 2. verdenskrig. Europa med klassiske kristne, konservative idealer og tegner sådan meget smuk forbindelse mellem de her to ryttere og deres roller i samfundet. Og ved siden af det beskriver han sin kærlighed til cykelsporten. Blandt andet beskriver han sin forestilling, at hvis cyklen var en hieroglyf i det gamle Egypten, hvad ville den så betyde? Og han mener, at den ville betyde kærlighed.
Så det var den første anbefaling, det var et italiensk essay, og hvis jeg ikke husker meget galt, så har Jørgen Leth også på et tidspunkt skrevet et digt om den store italienske cykelrytter Fausto Coppi. Det kan man tage med også, hvis man har lyst til det.
Der er flere digte om Fausto Coppi, og det er Jørgen Leths store held også, og det her, ikke, Fausto Coppis historie er utrolig fascinerende at være dykket ned i.
Præcis. Hvis vi skal gå videre, Bastian, til den næste anbefaling, hvad har du så taget med her?
Jamen, så har jeg en reportagesamling med, som en anden italiensk forfatter, der hedder Dino Buzzati, har skrevet. Han følger Giro d'Italia i 1949 fra en motorcykel ind i løbet og skriver hver aften en reportage til Corriere della Sera, en italiensk avis. Og det gør han med sådan et litterært overskud, kan man næsten kalde det, og så beskriver ikke så meget resultaterne på etaperne, men det landskab, de kører igennem, den befolkning, der bliver mødt langs vejkanten, og det er jo altså den her situation i Italien efter 2. verdenskrig, hvor mange veje stadig er fuldstændig ødelagte, og byerne ligger i ruiner, og vinduerne er knust, og han har blandt andet en meget smuk reportage fra byen Monte Cassino, hvor han beskriver, at spøgelserne i byen, som er faldet i krigen, de er nervøse for, at Giro d'Italia skal komme på besøg, for de synes ikke, deres by er repræsentabel længere, når nu vinduerne er knuste, og husene er faldefærdige. Og så laver han sådan en fiktiv dialog mellem cykelløbets stemme og de her spøgelser, som gemmer sig i ruinerne, og forklarer, at Giro d'Italia er kommet for at sprede glæde og ikke for at sprede skam, og at det er en hyldest til de byer, også de ødelagte, at rytterne laver deres hårde slidsomme arbejde. Så det er en utrolig fascinerende historie, og jeg kan godt lide ved den, det her med den, hvor det er et perleeksempel på, at cykelsporten er skabt for de her reportager, er skabt for de her fortællinger. Fordi før der var tv-signal og radiosignal, så var det med det skrevne sprog, med ord, at cykelsporten blev formuleret, at den blev formidlet.
Og det er jo så, her kan man virkelig høre, at de store fortællinger, der er i cykelsporten, som du også var inde på tidligere, de er virkelig på spil her. Den sidste bog om cykelsport, som lytterne bør dykke ned i under årets Tour de France, hvad er det for en bog?
Jamen det er nu du også nævnt Jørgen Leth, og det er klart, at i Danmark har Jørgen Leth haft en stor betydning for at se cykelsporten med de her øjne og det her blik. Han har skrevet en bog, der hedder Den gule trøje i de høje bjerge, som er en samling tekster fra omkring 1994, 1995, og som simpelthen er små korte tekster om forskellige begreber i cykelløb, for eksempel at tage en føring, at køre en god enkeltstart, at sådan nedslag i forskellige former for cykelsportens sprog og cykelsportens alfabet. Og det gør han så med sin, altså alle de her termer bliver så beskrevet ud fra oplevelser, han har haft med løbet af Bjarne Riis angreb i 1993, eller Hino eller Indurain og de her historier. Så det er et virkelig smukt eksempel på dansk ved cykelsportens fine sprog. Og jeg synes, det er en fantastisk titel, Den gule trøje i de høje bjerge. Det er sådan meget konkret, og det er meget sandt, et meget, meget, meget stærkt billede for Tour de France, som de fleste kan relatere til.
Sådan lød det altså fra cykelsportskommentator, musiker og forfatter Bastian Emil Goldschmidt, der havde talt med min kollega Søren Berggren Toft om cykelbøger her op til årets Tour de France, der begynder i Danmark inden længe. Det her, det var alt, hvad jeg havde proppet i denne udsendelse af Kulturmagasinet Kreds på Radio 4. Jeg havde fået hjælp af Søren Berggren Toft, Joachim Vestergaard, Lene Grønborg Poulsen og Esben Lund. Og det har altså været en udsendelse, hvor vi er kommet omkring alt fra russiske kunstnere, som tager afstand fra krigen i Ukraine gennem deres kunst, her specifikt musikvideo, men også forfalskninger af kunstmalerier og Roskilde Festival, hvor unge mennesker får guidance til, hvordan de skal finde mod til at tage ordet omkring det, der betyder noget for dem. Her var det specifikt LGBT+, og klima, der var de to store emner i år. Og vi slutter faktisk ved Roskilde Festival, fordi i dag kl. 18, der åbner Orange Scene, den største scene på Roskilde Festival. Det er den danske Drew Sycamore popkometen, der får lov til at åbne festivalen i denne her scene i år. Det er ofte danskere, der får lov til at åbne Orange Scene. Tidligere så har det været Flake, det har været Minds of 99, det har været Outkast, et ikke-dansk band, det var i 14. Men i år, der er det altså et dansk band igen, og det er Drew Sycamore. Jeg slutter af med hendes allernyeste sang, Electric Motion, der udkom i fredags, som hun ikke kun også spiller den. Mit navn, det er Caroline Kjær Hansen, og du kan lytte til Kreds igen i morgen kl. 14.05. Efter sangen her, så er der et kort nyhedsoverblik, inden at der er missionen. Tak fordi du lytter med.